Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Srpskom nasljeđu na Kosmetu potrebna zaštita, poručuju predsjednik Vučić u obraćanju na 40. zasedanju Generalne konferencije UNESCO. Samo kompromisno rješenje postignuto dijalogom Beograda i Prištine može da obezbedi trajni mir i stabilnost, kaže šef diplomatije Ivica Dačić. Savjet stranih investitora predstavio belu knjigu sa preporukama za poboljšanje privrednog ambijenta. Premijerka Brnabić kaže da je Srbija uspjela da ispuni više od 40% preporuka. Ustavni sud Bolivije i oružane snage priznali senatorku Janine Añez za privremenu predsjednicu. U sedmom kolu Evrokupa košarkaši Partizana u Turskoj protiv Tofaša. Sutra pretežno oblačno i malo hladnije, prepodne mestimično sa slabom kišom. Najviša temperatura 19, u Beogradu 16 stepeni. Predsjednik Aleksandar Vučić završava trodnevnu posetu Francuskoj. Šef države najprije se obratio učesnicima 40. zasedanja Generalne konferencije UNESCO, a zatim se sastao sa generalnom direktorkom te organizacije Ujedinjenih nacija, Audrey Azoulay. Vučić je novinarima preneo svoje uverenje da Priština ne može da pristupi UNESCO i ponovio da je na Kosovu i Metohiji ugroženo naše kulturno nasljeđe. Osvrnuo se i na celokupnu posetu Parizu, za koju kaže da je bila od izuzetnog značaja za Srbiju. Zabeležio Nikola Denčić.
Sa predsjednikom Francuske Emanuelom Macronom Aleksandar Vučić je, kako sam kaže, razgovarao o nekoliko važnih tema. Jedna od njih su i moguće naznake o budućim stavovima Evropske unije, o politici proširenja i modelima pristupnih pregovora.
Ne mislimo promjene stavova, već o ustanovljavanju te nove metodologije o kojoj je predsjednik Macron govorio. Sa druge strane, očigledno je da Francuska želi rešavanje kosovskog čvora i da želi da Evropa, a i sama Francuska, imaju ključnu ulogu u svemu tome, i mi smo uvek govorili da je Evropska unija za nas u redu kao posrednik, nismo nikada pravili probleme, nismo njih okrivljavali za naše balkanske neuspehe, i to je to prosto što se bilateralnih odnosa tiče sa Francuskom. Oni su za nas dobri, rastu, raste naša trgovinska razmjena, raste prisustvo francuskih kompanija u Srbiji, raste broj zaposlenih u francuskim kompanijama u Srbiji.
Za Srbiju je važna i saradnja sa UNESCO-om, pre svega u zaštiti kulturno-istorijskih spomenika na Kosovu i Metohiji. U tom smislu značajna je bila poseta generalne direktorke te organizacije našoj zemlji pre dva meseca, a predsjednik ističe da je i njihov razgovor u Parizu bio konstruktivan.
Bila je još jednom prilika da zaštitimo naš teritorijalni integritet, da tražimo da još jednom upozorimo na ugroženost naša četiri dragulja na Kosovu i Metohiji, dakle južno od reke Ibar, dakle pre svega Pećku Patrijaršiju, manastir Rečanicu, manastir Dečane i Bogorodicu Ljevišku u Prizrenu, ili na sva druga značajna mesta, groblja, grobna mesta, sve ono što je bilo ugroženo u prethodnom periodu od strane onih koji ne priznaju državu Srbiju.
Vučić je poručio da će Srbija blisko sarađivati sa svim članicama UNESCO-a i veruje da će tako zaštititi i svoje državne interese.
Mislim da danas imamo i dobre odnose i da ne postoji bilo kakva vrsta straha ili doza straha da bi neko mogao da naruši poredak, međunarodno javno pravo i poredak u kojem su članice UNESCO-a samo međunarodno priznate države. Dakle, da prevedem, uveren sam da Kosovo ne može da postane članica UNESCO-a i da će Srbija i u ovoj veoma značajnoj organizaciji Ujedinjenih nacija u eri multilateralizma uspjeti da sačuva i odbrani svoje interese uvek u budućnosti.
Predsjednik je podsjetio da UNESCO učestvuje i u razvoju obrazovanja kroz svoje planove, strategije i programe. Najavio je da će srpska delegacija nastaviti razgovore u Parizu, koji će pre svega biti posvećeni unapređenju našeg obrazovnog sistema. Odgovarajući na pitanja novinara, komentarisao je i kritike inicijative o formiranju takozvanog malog Šengena.
To samo govori koliko je ta inicijativa dobra i vredna pažnja. I ekstremisti, i albanski, i srpski, i kakvi god hoćete, njima se ne dopada ništa što spaja ljude. Njima se ne dopada ništa što donosi mir i stabilnost. Njima se ne dopada ništa što donosi razvoj. Oni bi volili da uživaju u jednoj bari žabokrečini u kojoj nema pomaka napred. Da li će svi drugi izdržati tu dozu pritiska i sve to. To je druga stvar.
Vučić je podsjetio da bi prema podacima Svetske banke, a ukoliko se u inicijativu uključi i cela zapadnobalkanska šestorka, zajednička ušteda iznosila 3,5 milijarde evra. Naglašava da Srbija trenutno sa svim susedima, osim sa Mađarskom, ima suficit u trgovini.
Delegacija Srpske liste koju čine predsjednik Goran Rakić, potpredsjednik Dalibor Jeftić i član predsjedništva Bratislav Nikolić doputovala je u Berlin gdje će danas i sutra imati niz sastanaka u Bundestagu, Ministarstvu spoljnih poslova i kancelariji Angele Merkel. Teme sastanka sa zvaničnicima Nemačke bit će trenutne političke okolnosti i situacija posle izbora, kao i položaj srpskog naroda na Kosmetu.
Nemački ministar spoljnih poslova Heiko Maas izjavio je da se Nemačka zalaže da se uskoro nastave razgovori Beograda i Prištine na inicijativu Evropske unije kako bi se postigao sveobuhvatni sporazum. Maas je u intervju za Deutsche Welle ponovio stav Berlina da razmena teritorija ili promene granica ne bi doprinele stabilnosti u regionu. Upitan kako vidi alternative eurointegracijama poput malog Schengena, Maas je rekao da od jačanja dobrosusedskih odnosa i ekonomske saradnje profitiraju sve zemlje Zapadnog Balkana, ali da Nemačka ne vidi nikakvu alternativu pristupnom procesu.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić kaže da samo kompromisno rešenje postignuto dijalogom Beograda i Prištine uz podršku međunarodne zajednice može da obezbedi trajni mir i stabilnost. Dačić je na otvaranju NATO nedelje u Beogradu rekao da ne postoji ni jedan razlog da nešto što usaglase dve strane ne bude prihvatljivo za bilo kog trećeg aktera. Partnerski odnos sa NATO-om je važan element državne politike, kaže Dačić. Pomoćnik generalnog sekretara Severnoatlantske alijanse Tadžan Ildem izjavio je da NATO nikada neće vršiti pritisak na Srbiju da mu se pridruži, zabeležila Sanja Brkić.
Srbija se na međunarodnoj sceni pozicionirala kao pouzdan akter koji doprinosi uspostavljanju mira i bezbednosti, ocenio je šef diplomatije Ivica Dačić. Naša zemlja je, kaže ministar, okrenuta ka budućnosti i naš zadatak je povezivanje sa drugim zemljama.
Partnerski odnos sa NATO-om je veoma važan element državne politike Srbije i našeg nastojanja da region bude trajno stabilan. Saradnja sa NATO-om zasnovana je na jasnim premisama i počiva na uvažavanju politike vojne neutralnosti Srbije, bez uslovljavanja naše zemlje da postane članica alijanse. Istovremeno, prisutna je otvorenost Srbije da dodatno unapredimo politički dijalog i konkretnu saradnju sa NATO-om u svim oblastima od zajedničkog interesa.
Posebno važan deo saradnje sa alijansom, navodi Dačić, odnosi se na pitanje Kosova i Metohije. Formiranje takozvane vojske Kosova i ministarstva odbrane, prema njegovim rečima, ugrožava regionalnu stabilnost.
Želeo bih da istaknem da su za nas veoma važne i garancije da takozvane kosovske bezbednosne snage i druge naoružane formacije sastavljene od Albanaca ne mogu da ulaze na sever pokrajine bez saglasnosti komandanta KFOR-a. Nažalost, odlazak tih formacija u dominantno srpske sredine se desio više puta i predstavlja potez koji sa sobom nosi potencijal da eskalira u razmerama koje se ne mogu kontrolisati. Zato očekujemo da KFOR u skladu sa mandatom deluje preventivno kako bi neke buduće slične akcije na severu Kosova i Metohije bile sprečene.
Cilj NATO u regionu jeste bezbedan i stabilan Zapadni Balkan, poručuje zamenik generalnog sekretara za javnu diplomatiju Tadžan Ildem. Dodaje da alijansa shvata teret koji Srbija nosi u očuvanju regionalne stabilnosti.
NATO neće vršiti pritisak na Srbiju da se pridruži. Poštujemo pravo svih zemalja da vode sopstvenu bezbednosnu politiku. Delovanje alijanse ovde je kontroverzno jer su sećanja na vazdušnu kampanju 1999. godine i dalje bolna za mnoge. Kampanja nikad nije bila protiv srpskog naroda, već u cilju zaštite civila u regionu.
Na konferenciji je poručeno da je zajednički angažman Srbije i NATO-a zasnovan na međusobnom poverenju i neophodan je kako bi se sačuvali mir i bezbednost u regionu.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin sastao se sa ambasadorom Rusije Aleksandrom Bocan-Harčenkom, sa kojim se saglasio da je saradnja u oblasti odbrane unapređena zahvaljujući odličnim ličnim odnosima dva predsjednika. Vulin je zahvalio na pozivu ruskog ministra odbrane Sergeja Šojgua da pripadnici vojske Srbije učestvuju na paradi u Moskvi u maju iduće godine, povodom obeležavanja dana pobede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Srbija je nastavila stabilan i umeren napredak u sprovođenju reformi. Ocenjeno je u beloj knjizi Saveta stranih investitora koja je predstavljena predstavnicima vlade. Rezultati su, kažu, izuzetno dobri u privlačenju investicija. Premijerka Ana Brnabić izrazila je zadovoljstvo što je Srbija uspela da ispuni više od 40% preporuka, ocenjujući da je to dobar rezultat, ali da je moglo biti i bolje. Detaljnije Nataša Ćimović.
Savet stranih investitora ocenjuje da je generalno 2019. bila dobra godina za Srbiju. Rezultati su vidljivi. Vlada je ostvarila 41% napretka u delimičnoj primjeni preporuka investitora, rekla je predsjednica Saveta stranih investitora Jana Mihajlova.
Vidi se pomak u popravljanju poslovne klime. Iako ima konkurenciju u regionu, Srbija se pozicionirala kao najprivlačnije mjesto za ulaganje. Međutim, ima još posla oko sprovođenja reformi. Digitalizacija, borba protiv nedozvoljene trgovine, stečaj zabeležili su umeren napredak. Nekretnine, izgradnja i porezi neki napredak, dok rad, zakon o deviznom poslovanju i bezbednost hrane u proteklih godinu dana nisu zabeležili napredak.
Premijerka Ana Brnabić je rekla da će se brže raditi na sprovođenju preporuka iz Bele knjige i da će sljedeće godine rezultati biti bolji. Postoje, kaže, neke oblasti koje su ocjenjene kao da nije bilo pomaka, a u stvari efekti reformi će se osjetiti 2020. Premijerka najavljuje da će Srbija treći kvartal završiti sa jednocifrenom stopom nezaposlenosti ispod 10% i odbacuje kritike da nezaposlenost pada jer ljudi odlaze iz zemlje.
U drugom kvartalu 2014. godine stopa zaposlenosti u Republici Srbiji je bila 41,8%. Stopa nezaposlenosti je bila 20,7%. U drugom kvartalu 2019. godine mi smo postigli rekordnu stopu nezaposlenosti 10,3%, ali također i rekordnu stopu zaposlenosti od 49,2%. Dakle, očigledan je trend da rast zaposlenosti u stvari uzrokuje pad nezaposlenosti.
Reforme u Srbiji su uspešne, ali na putu ka Evropskoj uniji prioriteti moraju biti vladavina prava, nezavisnost medija, borba protiv korupcije, poručuje šef misije EU u Beogradu, Sem Fabrici. On ističe da to što nedavno Evropski savjet nije dao zeleno svetlo pristupnim pregovorima za Skoplje i Tiranu, ne znači da Unija zatvara vrata.
Srbija ima perspektivu u Evropskoj uniji. Ništa se tu nije promijenilo. Ono što se desilo u Briselu, a opet protumačeno kao alarmantno i zbunjujuće, u stvari je nedostatak konsenzusa. Odluka nije negativna. Proširenje je prioritet Evropskog savjeta.
Fabrici kaže i da su regionalne inicijative, poput nedavne lidera na Balkanu u Ohridu, u skladu s agendom Evropske unije. Prema njegovim rečima, Brisel ohrabruje i podržava takve inicijative.
U Boliviji je i dalje napeto, vojska i policija su na ulicama La Paza i održavaju red. Bivši predsjednik Evo Morales iz Meksika, gdje je dobio politički azil, poručuje da nastavlja političku borbu. Ustavni sud Bolivije, kao i oružane snage te zemlje, priznali su senatorku Janin Anjes za privremenu predsjednicu. U obrazloženju suda se navodi da je prenos predsjedničke vlasti u odsustvu predsjednika neophodan, pa se odluka o tome može doneti bez zakona ili odluke parlamenta. Sjedinjene Države priznale su Janin Anjes za privremenu predsjednicu Bolivije.
Demonstranti u Libanu blokirali su glavne autoputeve koristeći zapaljene gume i uz poruku da će ostati na ulicama i nakon televizijskog intervjua u kojem ih je predsjednik pozvao da odu kućama. Škole i univerziteti danas su zatvoreni, kao i banke, što govori o produbljivanju političke i financijske krize sa kojom se suočava ta bliskoistočna zemlja. Tokom sinoćnih protesta, jedan vojnik je ubio demonstranta, što je prva žrtva od kada su u Libanu 17. oktobra počeli protesti. U sudaru autobusa i kamiona u Slovačkoj poginulo je najmanje 13 osoba, a 20 je povređeno. Nesreća se dogodila u blizini grada Njitra, 100 km istočno od Bratislave, saopštila je policija.
Odred žandarmerije u Nišu prvi put od osnivanja 2001. godine dobio je svoju bazu u Aleksincu, koju je otvorio ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. On je ocenio da je to jedan od najznačajnijih infrastrukturnih projekata koji je MUP finansirao u prethodnih nekoliko godina. Baza se prostire na oko 17 hektara, a do sada je rekonstruisano preko 4000 kvadratnih metara prostora za smeštaj komande, dela logistike, ambulantu i restoran. Do naredne godine baza će biti u potpunosti prilagođena nameni, zadacima i potrebama jedinice. Sudska hronika.
Prvostepeno presudom Višeg suda u Beogradu Vladimir Šaranović osuđen je na 30 godina za ubistvo advokata Vladimira Zreleca 2015. godine na Vračaru. Tužilaštvo i odbrane imaju pravo žalbe apelacionom sudu. Ovo je prva presuda za ubistvo nekog advokata u Srbiji. Više javno tužilaštvo predložilo je kaznu od najmanje 15 godina zatvora za Aleksandra Zdravkovića i Maju Adrovac, optužene za pokušaj ubistva biznismena Milana Beka u novembru 2014. godine. Branioci optuženih smatraju da sud treba da donese oslobađajuće presude. Sud je zakazao izricanje prvostepene presude za 29. novembar.
Krajem godine trebalo bi da bude otvoreno još jedno ili dva poglavlja pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, očekuje ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović. Ona je sa ambasadorima Unije i Finske otvorila izložbu Primijenjena nostalgija, koja prikazuje prizore Beograda i glavnog grada Finske koja predsedava Unijom. Izložba je otvorena u Jugoslovenskoj kinoteci do 20. novembra, zatim se seli u Niš. Pripremila Milka Babić.
Izložba fotografija Beograda i Helsinkija prikazuje raznolikost i jedinstvo dva grada, ali i mogućnost povezivanja kroz umetnost, navodi šef delegacije Evropske unije Sam Fabrici.
Jedinstvo i raznolikost, to je ono što Evropsku uniju drži na okupu, gde ljudi koji imaju različita porekla opet uspevaju da se okupe i žive zajedno i rade zajedno.
Kada je reč o proširenju, Evropska unija se nalazi u posebnom trenutku, rekao je ambasador Finske Kimmo Lahdevirta.
Ja bih hteo ovom prilikom da naglasim da tokom predsedavanja Finske Savetu Evropske unije mogu da kažem da smo mi ostali zaista posvećeni pitanju proširenja Zapadnog Balkana i svim naporima koji se u tom smislu obavljaju.
Srbija sa velikom pažnjom prati diskusije o proširenju Unije, kaže ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović. Podsjeća da će krajem decembra biti održana međuvladina konferencija na kojoj očekuje otvaranje novih poglavlja.
Srbija nastavlja svoj put, nadamo se da neće biti usporen jer nema razloga za to. Uskoro bi trebalo, mislim baš preksutra, da države članice dobiju jedan nezvaničan dokument o stanju sprovođenja obaveza iz oblasti vladavine prava, odnosno poglavlja 23 i 24, na osnovu kojeg bi trebalo da donesu odluku koliko poglavlja Srbija do kraja godine može da otvori. Vidjet ćemo koliko će poglavlja biti, jedno ili dva je realno.
Joksimovićeva je odbacila kritike ideje stvaranja malog Šengena na Balkanu. Ona je ocenila da bi takav projekat bio koristan za sve države.
Uporedo sa obnovom železničke infrastrukture i restrukturiranjem železničkih preduzeća u Srbiji se uvode standardi bezbednosti koji se u toj vrsti saobraćaja primenjuju državama članicama Evropske unije, izjavila je u Beogradu resorna ministarka Zorana Mihajlović. Ona je danas potpisala izjavu o bezbednosnoj kulturi evropskih železnica, čime se ministarstvo priključilo mreži od preko 100 institucija i preduzeća koje već primenjuju ili su u procesu prelaska na standarde koje propisuje Evropska železnička agencija. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Srbija, kako tvrdi ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović, planira da vrati i putnike i robu na naše železničke pruge. Prema njenim rečima, put do tog cilja neće biti ni kratak ni jednostavan.
Ono što smo mi u prethodnom periodu uradili nije malo, od onoga što se zove takozvano restrukturiranje velikog sistema železnica, do toga da smo krenuli ozbiljno da ulažemo u železnice Srbije. Od 2015. pa zaključno sa 2020. godinom rekonstruisat ćemo oko 1000 km regionalnih samopruga. Ali do tada, do te 2014-15. godine, nije bilo jednog kilometra koji je bio rekonstruisan. Samim tim nismo ni imali nešto mnogo saobraćaja.
Mihajlovićeva kaže da potpisivanjem izjave o bezbednosnoj kulturi evropske železnice sada zvanično otvaramo i pitanje prelaska na standarde bezbednosti saobraćaja koje propisuje Evropska železnička agencija. Nezgode u toj vrsti transporta više neće biti samo podaci na papiru.
Prvo čekamo 6 meseci izveštaje, pa da onda u izveštaju imate situaciju u kojoj vam piše 20% odgovornost operatera, 30% sticaj okolnosti. Nema više sticaja okolnosti, moramo jako da vodimo računa, od početka prevoza A do tačke B mora da bude sve u skladu sa evropskim standardima. U našem je interesu tako nešto. Znači čeka nas dosta promjena u zakonima pre svega.
Evropska unija podržava planove za modernizaciju infrastrukture i uvođenje novih standarda bezbednosti u železnički saobraćaj u Srbiji, poručio je šef delegacije Unije u našoj zemlji, Sem Fabrici.
Ako modernizujete železnicu, ljudi će putovati brže, a pojeftiniće i prevoz robe. Sve to ima smisla samo ako ste spremni da primenjujete standarde bezbednosti saobraćaja. To je suština izjave koja je danas potpisana u Beogradu. Mi ćemo ohrabriti sve zainteresovane strane u regionu Zapadnog Balkana da nam se priključe.
Izjavu o bezbednosnoj kulturi evropskih železnica već je potpisalo preko 100 institucija i preduzeća koja primenjuju EU standarde u toj vrsti saobraćaja. Zajedno sa našim resornim ministarstvom, taj dokument je u Beogradu zvanično podržalo preko 30 novih potpisnika iz regiona Zapadnog Balkana.
Ministarstvo ekologije će pokušati da u narednom budžetu obezbedi sredstva za subvencije za uvoz električnih i hibridnih vozila, izjavio ministar Goran Trivan nakon sastanka sa predstavnicima grupacije uvoznika vozila i autodelova. Privrednici predlažu da država pomogne kupce takvih automobila nefinansijskim davanjima. Detaljnije Milenko Marković.
U Srbiji ima 1.200.000 vozila starijih od 10 godina i 450.000 starijih od 2 decenije, kaže Miloš Petrović iz Privredne komore Srbije. On smatra da je jedan od načina da se to popravi pomoć za uvoz hibridnih i električnih vozila.
Nefinansijska davanja, znači da imaju besplatan parking, da mogu da voze žutom trakom, da na kraju krajeva ne plaćaju putarinu. To su sve neki modeli i set mera koji je skoro predložen rukovodstvu grada Beograda, a nešto što smo kao iskustvo preneli iz susednih zemalja. Ja mislim da je dobar pravac, ovako ministarstvo ekologije nas je podržalo u tome i brzo moramo da reagujemo.
Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan potvrdio je da i njegov resor razmišlja o stimulaciji uvoza električnih i hibridnih vozila, možda već od sledeće budžetske godine.
Mi ćemo pokušati da u svom budžetu, dakle budžetu ministarstva životne sredine, obezbedimo određena sredstva za finansijske subvencije uvoznicima novih hibridnih i električnih automobila, možda i vozila na vodonik, ali ćemo još razmisliti o tome. Činjenica da u Evropi postoji već u upotrebi preko 1.000.000 električnih i hibridnih vozila, Srbija nikako ne može biti na repu tih događaja. Tu našu aktivnost mora da prati izgradnja infrastrukture za ta vozila, to znači da se punjači za električna vozila moraju napraviti na dovoljno mesto u Srbiji da bi ti ljudi imali razloga da budu sigurni i da znaju da kada se krenu po Srbiji će moći da napune svoj automobil.
Trivan je rekao i da se od skoro razmatra ideja zabrane upotrebe pojedinih goriva, ali je dodao da je to pitanje o kojem treba razgovarati sa Ministarstvom energetike, Naftnom industrijom Srbije i svim drugim proizvođačima i uvoznicima.
U nastavku novosti dana o zdravstvu, dermatološka oboljenja nisu isključivo bolesti kože, već mogu izazvati i druga oboljenja. Takav je slučaj i sa psorijazom, koja kod 30% pacijenata može dovesti do psorijaznog artritisa, upozorili su lekari na 21. Beogradskim dermatološkim danima. Na skupu posvećenom inovacijama u dermatologiji sa posebnim osvrtom na psorijazu učestvuju stručnjaci iz Evrope i regiona, izveštava Ivanka Joksimović.
Oko 150.000 osoba u Srbiji boluje od psorijaze. Lečenje je dugotrajno i teško, ali veliko ohrabrenje je nedavno uvođenje biološke terapije na listu lekova. Ova terapija u svetu je dostupna godinama, kaže dermatovenerolog Željko Mijušković.
Mi od ove godine imamo 2 nova leka na listi, 2 biološka leka koja su tek sada došla u Srbiju i pacijenti od aprila ove godine imaju bolju šansu za lečenje, tako da veliki broj pacijenata i ne mora da ima promjene na koži kada koristi ovu terapiju. Naravno, ova terapija nije namijenjena svima, već postoje određeni uslovi koje pacijent treba da ispuni da bi mogao dobiti ovu terapiju.
Iako se manifestuje prvenstveno na koži, kod 30% pacijenata psorijaza može prouzrokovati trajno oštećenje zglobova i invaliditet. Lekovi su dostupni o trošku osiguranja, ali je važno da pacijenti redovno idu na preglede čak i pre pojave simptoma na koži, upozorava dermatovenerolog Lidija Kandov-Sekulović. Dodaje da je u lečenju psorijaze neophodan individualan pristup pacijentu.
Zapravo ćemo saznati najnovije podatke o tome na koji način pristupiti pacijentu i koje lekove u kom trenutku dati kom pacijentu. Nekad je dovoljna samo lokalna terapija, nekad je dovoljna fototerapija, odnosno korišćenje lampi kojih nema dovoljno, nažalost, u Srbiji za lečenje generalizovanih formi. I ukoliko to sve nije dovoljno, ukoliko nije dovoljna ni klasična terapija, onda je vreme za biološku terapiju koja zaista značajno unapredila lečenje ove grupe pacijenata.
Ove godine, osim o psorijazi i artritisu, stručnjaci iz Srbije, Evrope i sveta razmenit će iskustva i u ranoj dijagnostici i lečenju melanoma i drugih tumora kože, kao i o estetskoj dermatologiji. To će svakako doprineti kvalitetnijem lečenju naših građana.
Praizvedba novog komada Milene Marković Livada puna tame u režiji Jovane Tomić biće održana večeras na sceni Raša Plaović Narodnog pozorišta u Beogradu. Milena Marković je komad pisala za izvođenje u Narodnom pozorištu i to je autorkin prvi komad na sceni Nacionalnog teatra. Detaljnije Gordana Đurđević.
Čovek je kada se rodi bačen u neprijateljski svet, gde je osuđen na stalnu borbu, kaže trostruka dobitnica Sterine nagrade za dramski tekst Milena Marković, koja se u svom novom komadu Livada puna tame bavi borbom čoveka sa bližnjima i sudbinom kroz priču o tri generacije jedne porodice.
Ja sam se bavila time šta je zapravo srž tragedije u samoj osnovi tih priča, ne u teoriji. Jedan od glavnih motiva je i borba na život i smrt među najbližima, a isti ti motivi su zastupljeni i u bajkama i mitovima. I još mi je bilo važno da prikažem jedan trenutak kada strašne slučajnosti nepovratno promene nečiji život. Pri čemu te strašne slučajnosti su što je zapravo onaj trenutak slobode kada čovjek sam bira gde će da krene, levo ili desno, i ti ne znaš šta će biti.
Međutim, mladoj rediteljki Jovani Tomić ključ za čitanje ovog uzbudljivog teksta fragmentarne strukture bila je rečenica koja kaže da će nauka tek utvrditi kada se bude uspostavila potrebna vremenska distanca koja je sve posledice mito romantičnoj ljubavi imao za čovečanstvo.
Priča ispričana iz vizure dve žene koje su glavni likovi. Mi dobijamo udarne događaje, da tako kažem, iz njihovog života koji su bili presudni za njihove biografije, a između su veliki protoci vremena koje mi zapravo ne vidimo na sceni, tako da su glumci imali veliki zadatak sklapanja celine, a mi, autorski tim, smo zapravo morali da kompresujemo veliku količinu informacija.
U predstavi igraju Slobodan Beštić, Nada Šargin i Anastasija Mandić, dramaturg je Dimitrije Kokanov, kostimograf Selena Orb, scenograf Jasmina Holbus, kompozitor Luka Major, a scenski pokret radila je Maja Kalafatić.
In memoriam.
U Beogradu je u 92. godini preminuo poznati penzionisani profesor, teoretičar filma, pozorišni, filmski i televizijski reditelj Vladimir Vlada Petrić. Prva je osoba koja je doktorirala na filmskim studijama u Sjedinjenim Američkim Državama, a predavao je na filmskoj katedri prestižnog univerziteta Harvard sve do penzionisanja. Nekadašnji reditelj televizije Beograd režirao je i veći broj pozorišnih predstava i filmskih ostvarenja, a ostavio je i obimnu bibliografiju filmskih teoretskih knjiga i kritičkih eseja. Mesto i vreme komemoracije i sahrane Vladimira Vlade Petrića biće naknadno saopšteni.
Sport, sa nama je Dejan Nikolić.
Na završnom teniskom asesu u Londonu, Novak Đoković je sinoć posle velike borbe poražen od Dominika Tima, pa će sutrašnji duel sa Federerom direktno odlučiti ko će dvojica asova ući u polufinale, gde se već plasirao Austrijanac. U toku je meč između Rafaela Nadala i Danila Medvedeva. Nadal vodi sa 2-1 u prvom setu, a večera se sastaju Zverev i Cicipas. Tomaš Berdih odlučuje da u 34. godini završi profesionalnu tenisku karijeru, a u senci tenisa je fudbal, naša reprezentacija sutra u Beogradu protiv Luksemburga u meču pretposlednje kola kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Večeras košarkaši Partizana do 18 časova gosti turskom Tofašu u 7. kolu Evrokupa. O svemu opširnije u sportskom žurnalu odmah po završetku novosti dana.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
I dalje veoma toplo za ovo doba godine u Beogradu 13. novembra, trenutna temperatura 21 stepen, u Nišu 19, u Novom Sadu 18. Vreme sutra.
Pretežno oblačno i malo hladnije, pre podne mestimično sa slabom kišom. Od sredine dana suvo vreme u slabi umeren vetar i delimično razvedravanje. Jutarnja temperatura od 8 do 12, dnevna od 14 do 19 stepeni, u Beogradu 16 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Marica Serdar, ton majstor Predrag Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu čeka vas Dejan Nikolić.